Latvijas 4. mežainākā valsts Eiropā, mūsu teritorijā mežs aizņem 52%. Latgalē šī aina nedaud citādāka, un te ir arī sava specifika stāsta Dienvidlatgales virsmežniecības virsmežinis Vilmārs Skutels.
Latgalē ir tāda situācija, ka nav šis reģions bijis arī, teiksim, ne 30. gados, ne, teiksim, padomu laikos pārāk mežains. Mūsu virsmežniecībā tas mežainums ir 34%. Mēs izceļamies tādā ziņā Dienvidlatgales virsmežniecība, ka mums ir ļoti procentāli daudz privāto mežu. Piemēram, Krāslavas, Dagdas pusē gandrīz 80% ir privātie meži īpašnieki. Un tā ciršana jau privātajos ir diezgan intensīva.
Vidēji gadā Latvijā tika nocirsts 14 līdz 15 miljoni kubikmetru mežu. Tas ir pienesums ekonomikai, tomēr nevienmēr tas nāk par labu pašiem mežiem. Runājot par pēdējā laika tendencēm atzīst Vilmārs Skutels.
Uzpērk, pārpērk, cilvēku pārdot, droši vien tā paudze, kurā tādi apzinīgie meža īpašnieki, kur 90. gadu sākumā atjaunāja savu īpašumu un vēl bija, teiksim, spēcīgi, viņi savus tur meža staupīja, tagad palikuši varbūt jau veci, nav jau veci gadi un saimniekot paši nevar. Un nākas droši vien pārdot, un tad tā redzams, ka tā ir diezgan intensīvi. Mēs skatāmies, ka diezgan daudz cert tās caurmēra cirsmas un tāds kuju koku. Mana tāda doma, ka tie cilvēki vienkārši pārdot, tas tāds vilnis sācies otrais, tas pārdošanas.
Mežus apsaimnieko turklāt vēl pareizi nav viegli, un tā arī daļa no Latvijas lauka kultūra vides. Tāpēc arī jārāda šie labie piemēri Latvijā, tā par konkursu sagauptākais mežs, saka tā rīkotāji. Latvijas mežu īpašnieku biedrība, turpina tās valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks.
Noteikti ir jārāda arī citiem mežu īpašniekiem labi mežu apsaimniekošanas prakses piemēri. Ir ļoti liela starpība, vai mežu īpašnieks savu mežu kopj vai nekopj. Tā atšķirība varbūt koksnes krājā pat divas un vairākas reizes. Un tas ir jautājums, cik liederīgi mēs izmantojam to savu galveno resursu mežu. Un veicot šo konkursu, apmeklējot konkursu dalībniekus, mēs, protams, iepazīstamies ar viņu veikumu, bet arī informējam pārējos meža īpašniekus par šiem labiem apsaimniekošanas prakses piemēriem, par to, kā cilvēki ir kopuši mežu, stādījuši mežu, ierīkojuši infrastruktūras objektus mežā, un viņi arī pēc tam var aizbraukt un apskatīties un gūt atziņas sava meža apsaimniekošanai.
Te ir ozoli, kļavas, oši, cietie lapu koki, tādi koki, kādi auguši Latvijā vēl pirms tūkstošiem gadu. Un te aug dažādi reti augi. Brauc biologi, ornitologi un to visu pēc.
Antonijs Kazlovskis mantojas vēl no saviem poļu senčiem vairākus meža īpašumus Latgalē. Kopumā pāri par 100 hektāriem. Daži, kā piemēram Prēļu novadā, ir ar lieguma statusu un unikāliem dabas retumiem, piemēram simtgadīgiem ozoliem, izrāda saimnieks, kurš savu mūžu nostrādājas kā mežzinis un meža iepazinis tieši pašmācības ceļā, arī tā kopšanas un atjaunošanas jomā.
Te ir ļoti daudz senu un lielu ozolu. Šim jau ir aptuveni 1000 gadu, bet šī lielā liepa stādīta 1880. gadā. Savus mežus es nepārdodu. Tie man ir kā banka. Tagad tas sliktākais, ka cilvēki piekopi kailcirtis. Taču mežus vajag kopt un veikt tīrīšanas darbus. Īpaši jaunos mežos un galvenais nepārāk retināt koku.
Oks ir jāredz un jājūt, kuru jācert un kurš jāatstāj. Izrādot gan egļu jaunādzi, gan topošo liepu parku, stāsta pieredzējušais meža saimnieks. Mežam pietiekami daudz gan kaitēkļu, gan dabas kataklizmu, tāpēc tikai to paredzot var izaudzēt labu un vērtīgu koksni. Tāpat mežs nav teju ar grābekli jāizslauka. Tajā priekš augiem putniem ir jāatstāt satrunējušie koki un zari. Tā arī meža augsne kļūst bagātāka. Vēl šī saimnieka mežā, kas izvietojas uz sena pilskānam līdzīga kalna kopjoša Jašas upīte, atrodas liels akmens, kurā iekauts 1300. Gads. Tātad jau te bijuši cilvēki, ir palicis kultūra vēsturiskais mantojums. Un tas arī viens no meža saimnieka uzdevumiem – saglabāt šīs vērtības un radīt citiem, kā to ierīkojot pastaigu takas. Protams, ne jau konkursa sakāptākais mežs un zelta čiekura balvas dēļ šis saimnieks izkopj un atjauno savu mežu. Tomēr kā vairums viedo meža saimnieku, ar savu darbu un pieredzi ir labs paraugs citiem, kas arī sekmē Latvijas bagātības meža vērtību. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.